VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu September 28 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express huko nchini Kenya, licha ya agizo la mahakama, mgomo wa walimu bado waendelea nchini humo. Wazazi wanasemaje?
Watoto wetu wanaumia. Sisi tulikuwa tunataka walimu warudi shule, kwa maana hawakufuatilia vile inastahili. Wameajiriwa na mwajiriwa anastahili kupatia au kuheshimu yule mwajiri.
Huyo ni mmoja wa wazazi akizungumza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Na katika mada ya kama huna kazi unaweza kufanya nini?
Sisi wenyewe hapa tunajituma kwa kazi hizi za uchoraji na upakaji rangi, na zinatupatia pato ambalo tunaweza kujikimu katika maisha yetu madogo madogo. Na
basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema mataifa ya Afrika Mashariki yaliyofanya kazi kuleta makubaliano mapya ya amani kwa ajili ya Sudan Kusini yanatakiwa kupanua juhudi zao ili kujumuisha jumuiya ya kimataifa katika utekelezaji, yakiwa na azma ya kumaliza miezi 20 ya mgogoro na mapigano. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika mjini New York, Kenyatta amesema mwelekeo huo utaruhusu kufunguliwa njia za kibinadamu nchini Sudan Kusini, ambako mzozo huo umetoresha watu 2 milioni katika nyumba zao. Pia itasaidia kuimarisha serikali ya umoja iliyokuwepo kwenye makubaliano baina ya utawala wa sasa na waasi. Kenyatta alieleza umuhimu wa kujumuisha serikali na waasi katika utaratibu huo, lakini pia kuongeza juhudi za kiraia, makanisa na jumuiya za kawaida za Sudan Kusini. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema yeye na chama chake cha FTC wanafanya maandalizi kujitokeza pekee katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao kama hakutakuwa na mabadiliko katika muungano wa Democratic Alliance. Hii inafuatia mzozo ulioibuka ndani ya muungano huo baada ya kumchagua waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi kama mgombea wake atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Mfuasi wa bwana Mbabazi, Mao Norbert, amesema wiki iliyopita kwamba muungano huo wa vyama hauwezi kufikia makubaliano ya mwisho kwa sababu Kizza Besigye hajakubali uteuzi huo. Wafuasi wa Besigye wanaona umaarufu wake unaweza kumwingiza madarakani kwa urahisi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani shambulizi lililojitokeza Jumapili katika mkoa wa Darfur nchini Sudan, ambalo limeua mlinda amani mmoja na kujeruhi wengine wanne. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walishambulia walinda amani wakati walipokuwa kwenye msafara karibu na mtaa wa Melit kaskazini mwa Darfur. Mmoja waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya, Umoja wa Mataifa umesema. Taarifa kutoka Baraza la Usalama limetoa wito kwa Sudan kufanya uchunguzi wa kina juu ya tukio hilo na kuwafikisha waliochochea tukio hilo katika mkondo wa sheria. Uingereza inajiandaa kutuma walinda amani 370 kusaidia katika juhudi za Jumuiya ya Afrika na Umoja wa Mataifa nchini Somalia na Sudan Kusini. Waziri Mkuu David Cameron atatangaza rasmi mchango mpya Jumatatu katika mkutano wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa mjini New York unaosimamiwa na Katibu Mkuu wa UN Ban Ki-moon na Rais wa Marekani Barack Obama. UN inatarajia wakuu wa nchi 50 kuhudhuria na kuahidi ongezeko la walinda amani kuungana na wengine 125,000 wanaofanya kazi kote duniani. Mpango huo wa Uingereza ambao Cameroon inaeleza waandishi wa habari Jumapili utajumuisha maafisa wa jeshi 70 kwenda Somalia kusaidia vifaa vya mahospitali, mikakati na ufundi kwa ajili ya ujumbe uliopo. Uingereza pia itatuma hadi walinda amani 300 nchini Sudan Kusini. Na afisa mmoja wa chama tawala cha Congo Brazzaville amesema ni watu wanaotaka tathmini ya katiba na sio rais Denis Sassou Nguesso. Hili linafuatia maandamano makubwa yaliyofanywa na wananchi Jumapili katika mji mkuu Brazzaville kupinga kile alichokita mpango unaotaka kufanywa na kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 72 ili kuongeza muhula wake utawala. anazuiliwa na katiba ya sasa kugombea tena mula uongozi. Sasa Ngweso alitangaza kura ya maoni ili kubadili katiba, jambo ambalo litaongeza muda wa kipindi cha miaka mitatu kutawala katika uchaguzi wa mwaka 2016. Msemaji wa chama tawala cha Congolese Labour Party, Fred Michael Odzoki, amesema serikali imekaribisha maandamano hayo kwa sababu ni sehemu ya demokrasia kama hayatabadilika na kuwa ghasia. Na rais wa Iran Hassan Rouhani ataondoka New York kwenda Tehran leo, akikatisha ziara yake katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa ili aweze kushiriki sherehe za kukumbuka wa Iran waliouawa katika mkanyagano wakati wa sala za hija zilizofanyika kila mwaka. Raia wa Iran 169 wamethibitishwa kuwa wamefariki, ikiwa ni miongoni mwa watu 769 waliokufa wiki iliyopita nje ya mji mtakatifu wa Mecca nchini Saudi Arabia. Zaidi ya Wairan 333 hawajulikani walipo. Rouhani anatarajiwa kutoa hotuba mbele ya baraza la Umoja wa Mataifa Jumatatu asubuhi. Ujumbe wa Iran ndani ya Umoja wa Mataifa umesema Rouhani ameahirisha baadhi ya mikutano yake ili aweze kuondoka mchana wa leo.
Hii ni VOA Express ikisafiri hapa Washington DC. Na msikizaji, basi leo moja kwa moja tunaungana na mwenzangu Abdul Shakur Abud ambaye yuko huko jiji kuu la New York kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Abdul Shakur Abud, karibu studio. Unanisikia Abdul Shakur?
Asante sana Sande, tuko hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Karibu.
Haya, nakushukuru. Sasa hebu tueleze Abdul Shakur Abud, tangu umefika hapo, ukiangalia hali ilivyo mwaka huu kulinganisha na miaka mingine, hali ikoje katika maandalizi ya mkutano mwaka huu?
Mkutano huu una maana mengi, maana muhimu kabisa. Manake ni mkutano ambapo baadhi ya viongozi ambao hawakuja hapa kwa muda mrefu wamejitokeza. Mfano wao ni Rais Putin wa Russia au Rais Castro wa Cuba, baada ya karibu miaka 10 kutohudhuria. Mkutano huu una umuhimu mkubwa, umechukuliwa ni kutokana na hali inayotokea duniani. Ukichukulia swala la Syria linamulikwa zaidi, swala la wahamiaji ambao wanaonekana katika video na televisheni wakivuka bahari ya Mediterranean na maeneo ya Ulaya kujaribu kutafuta maisha bora. Kwa hivyo mkutano huu unazingatia zaidi namna ya kuleta mabadiliko duniani, namna ya kupigania vita dhidi ya umaskini. Hasa siku tatu zilizopita kulikuwa na mkutano wa kumaliza ile malengo ya milenia ambayo tunakumbuka ilikuwa inamalizika mwaka huu, na wakaanzisha malengo ya maendeleo.
Sawa kabisa. Na pengine kwa hii leo mpaka sasa nani amekushazungumza?
Kwa hivi sasa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anakuwa akihutubia baraza kuu la Umoja Mataifa ambao limeanza leo, ambapo viongozi watazungumza, viongozi kutoka mataifa 150. Hapo tena patakuwa na viongozi wa mataifa makuu matano watafuata. Rais Barack Obama atahutubia kwanza, akifuatiwa na Rais Putin, Rais wa China, pamoja na Rais wa Faransa na Kansela Helmo wa Ujerumani. Wote watazungumza katika mkutano huu ambapo utaanza kwa wiki nzima. Viongozi kutoka mataifa mbalimbali watakuwa wakizungumza.
Na pengine Abdul Shakur Abud, katika mkutano uliofungwa wa maendeleo ya milenia, mambo makubwa hasa yaliyogusiwa yalikuwa ni afya. Pengine kwa swala hili sasa la malengo ya maendeleo endelevu, swala hasa au maswala hasa ya msingi ni yapi yatakayoangaliwa katika hili swala zima la maendeleo ya malengo ya endelevu?
Malengo maendelevu ya maendeleo SDG imetajwa kuanza mwaka huu kwa muda wa miaka 15, tofauti na MDGs kama nakumbuka wameweka lengo la miaka 15 pakiwa na malengo 17. Lengo kubwa kabisa ni kupambana na umaskini. Lakini hasa Rais Barack Obama jana amesisitiza kwamba inabidi pawepo ushirikiano wa dhati na kila nchi ishiriki, isiwe kwamba ni swala la msaada kutoka mataifa yaliyoendelea kwa nchi maskini. Inabidi iwe ni uwekezaji ambapo mataifa maskini vile vile yanachukua dhamana katika kuendeleza, hasa katika afya, kupambana na rushwa, kupambana na njaa, kupambana na umaskini, na hasa vile vile uongozi bora. Wamesema masuala haya yote ni muhimu na masuala ya haki za binadamu. Wamechanganya haya malengo endelevu kwamba sio serikali peke yake, inabidi pashirikishwe, wameshirikishwa hasa. Kitu muhimu ni kwamba wanashirikishwa mashirika ya kibinafsi, mashirika ya vijana, mashirika ya kiraia, pamoja na watu muhimu wameshirikishwa ni watu walemavu, ambapo wote wanabidi wachanganywe pamoja, na hasa kuangalia vizazi vijavyo vinapata maisha gani. Na wakasisitiza vile vile hali ya mabadiliko ya hewa duniani imezingatiwa kwa kirefu zaidi.
Asante sana kushukuru Abdul Shakur Abud kuzungumza nasi kutoka hapo New York. Tutumaini tutazungumza tena hapo baadaye. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa tunaelekea huko nchini Kenya. Licha ya agizo la mahakama ya viwanda la kuwataka walimu shule zote za umma kurejea kazini hivi leo, hakuna shule zilizofunguliwa baada ya chama kikuu cha walimu nchini humo kuwataka walimu wabaki nyumbani na wasikubali kurejea kazini. Mwangi Konyo anayeripoti zaidi kutoka Nairobi.
Matumaini ya kumalizika kwa ule mgomo wa walimu wa shule zote za serikali yalififia leo asubuhi baada ya chama kikuu cha walimu nchini Kenya kutoa wito kwa walimu wasikubali kurejea tena kazini na badala yake wasalie nyumbani hadi wapate maagizo kutoka kwa viongozi wa chama hicho. Na licha ya agizo la mahakama ya viwanda Ijumaa iliyopita la kuwataka walimu wasitishe mgomo huo kwa muda wa siku 90 ili kutoa nafasi ya mazungumzo kati ya serikali na chama kikuu cha walimu, wakuu wa chama cha walimu leo mekaidi amri hii ya mahakama na kudai kuna masuala kadhaa muhimu ambayo lazima kutatuliwa kabla walimu kusitisha mgomo huo. Wanafunzi na wazazi walikuwa wamepata afueni ya kumalizika kwa mgomo huo uliochukua karibu wiki 4 zilizopita. Lakini kufuatia uamuzi huo wa mahakama, wakazi wengi wa Nairobi walikuwa na maoni na hisia tofauti kuhusu uamuzi huu wa mahakama.
Ni vizuri kwa sababu watoto wameumia sana, haswa wale ambao ni wa kidato cha 4, manake wao waenda kufanya mtihani. Sasa wakiwa wamekaa nyumbani inakuwa ni uchungu sana kwa wazazi.
Amefanya vizuri kwa sababu watoto wetu wanaumia, na hasa sasa sisi tulikuwa tunataka walimu warudi shule, kwa maana hawakufuatilia vile inastahili. Wameajiriwa na muajiriwa nastahili kupatia au kuheshimu yule mwajiri, taongezwa mshahara.
Ni kwamba sioni haja warudi kwa sababu as long as walikuwa wamegoma na waje lipwa na kitendo walikuwa wamegomea waje pewa. So mimi maoni yangu ni waendelee kugoma ndio angalau serikali ijibidishe kuwalipa.
Maoni yangu ni heri hata mgomo uendelee, ni heri watoto wangu walale nyumbani kwanza, inapaswa walipwe. Unaposimama unasimama tukingoja nini? Ni ahadi gani iliyoko kuhusu malipo ya walimu?
Naye naibu wa rais William Ruto alikuwa na matumaini walimu watatii amri hii ya mahakama na kurejea tena kazini mapema leo asubuhi.
Mimi ninaamini ya kwamba walimu watakuwa shuleni ili elimu ya watoto wa taifa letu la Kenya iweze kwenda mbele, wakati ile vitengo ya makoti, Teacher Service Commission, Salaries and Remuneration Commission na viongozi wa walimu watakapoendelea katika kujadiliana kuhusu mambo ya sekta hiyo ya walimu.
Lakini kulingana na katibu mkuu wa chama cha walimu Wilson Sosion, uamuzi wa mahakama ya viwanda Ijumaa iliyopita hawezi kutumiwa kuwashawishi walimu kurejea tena kazini. Anasema kabla walimu kukubaliana na uamuzi huu wa mahakama, ni lazima tume ya kuajiri walimu kufutilia mbali kesi iliyowasilishwa mahakamani ya kupinga nyongeza mishahara ya 50% hadi 60% kwa kila mwalimu wa shule ya umma. Amewataka walimu kuwa na subira hadi wapate haki yao. Mwaige kwenye VOA Express Nairobi.
Asante sana. Basi msikilizaji, ni wakati wa kuburudika taratibu jioni hii ukiwa unarejea nyumbani au kutoka kwenye shughuli zako mbalimbali. Ni katika mambo ya VOA Express na vitu vizuri kabisa hivyo. Ni bwana muziki kutoka nchini Kenya huyu Mary Mgawe. Tunaye nani leo?
Tunaye Evil anakoja na kibao kinasema nikimuona.
Haya mambo haya Evil, msikilizaji, vitu hivyo ukimuona wapi? Haya, kazi kwenu.
Nikimuona you make say aha indeed it seems. Nilivyofunzwa na mamangu ni hivi, heshima zangu hisia zangu ziwe daima akilini, lakini bado nataka kuwa naye ukweli sifichi. Shida moja ni kuwa nikijipa kwa urahisi sitapata heshima. If I act like a queen he'll treat me just like a queen, but if I act so cheap then he'll treat me so cheap. Nikimuona waweza dhani mimi ni fala, nikimuona when my heart keeps loving, nikimuona waweza dhani mimi ni fala, nikimuona ona ona
na msikilizaji, si mwingine huyo mwanamuziki machachari wa Kenya, Avril Sare Sara, basi akitusafirisha kwenye VOA Express
moja kwa moja kutoka Washington DC. Na sasa tunaelekea pale kwenye ukurasa wa yavumayo mitandaoni, ambapo nafahamu sana
hivi sasa, tunaelekea kwenye swala zima la huko biashara. Tunaangalia masuala ya biashara,
tunakwenda kwa mwandishi wetu Haidara Kizimana na tupasha kutoka Burundi
masuala ya biashara ya kule Burundi.
Kwa mjibu wa utafiti ulioendeshwa na shirika linalofuatilia kwa karibu shughuli za serikali nchini Burundi la OAG, mtaalamu aliyeendesha utafiti huo bwana Leonce Sinzinkayo anahakikisha kuwa mapato ya serikali kwa mwaka huu 2015 pamoja na misaada iliyokuwa imeahidiwa na wafadhili wa Burundi ilipungua mno. Anasema waliingiza katika hazina ya serikali 30% ya matarajio katika mwaka huu.
Upande wa mapato tuko chini ya 30%. Hapo tunakuwa tumejumulisha mapato ya ndani pamoja na misaada kutoka ugenini, na kiwango cha misaada hiyo kwa mujibu wa takwimu ni takriban
8%.
Upande wa mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR, Domitien Ndihokubwayo, kamishna mkuu wa OBR, anasema watakuwa na nakisi ya bilioni 150 sarafu za Burundi, sawa na takriban dola milioni 9 ukilinganisha na matarajio mwaka huu.
La collecte actuelle nous montre encore une fois un indicateur.
Mapato ya sasa yanatuonyesha alama mbaya, pia matarajio ya mwisho yanatuonyesha kuwa hadi mwisho wa mwezi wa Disemba tutakuwa na nakisi ya bilioni 151. Hii inamaanisha kuwa tutakuwa tumeingiza bilioni 569 wakati mkataba wetu ni kuingiza bilioni 720 kwa mwaka.
En tant que l'objectif annuel nous a signé est de 720,8 milliards.
Lakini msemaji wa wizara ya fedha nchini Burundi ana matumaini kuwa ahari itaboreka zaidi mnamo siku zijazo. Bwana Desire Musharize:
Certes, on a connu des difficultés au cours de 4 derniers mois.
Hakika tumekabiliwa na matatizo katika miezi 4 iliyopita, haswa katika miezi ya Aprili, Mei na Juni. Misaada ya kutekeleza miradi inarasibiwa na wafadhili, lakini kwa sasa naweza kuhakikisha kuwa shughuli za kiuchumi zimeanza tena na kwamba hali itazidi kuboreka siku baada ya siku.
Et que les choses vont aller de l'avant au fur et à mesure.
Hii ni wakati bajeti ya serikali kwa mwaka 2015 inakadiriwa kuwa zaidi ya bilioni 1,400 sarafu za Burundi. Misaada kutoka kwa wafadhili wa Burundi inakadiriwa kuwa 50% ya bajeti hiyo katika taifa hili ambalo wafadhili wake kutoka nchi za nje baadhi yao walisimamisha misaada yao kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Live talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Haya basi, msikilizaji, sasa tunakwenda katika mada ya kama huna kazi yavumayo mitandaoni. Sande, leo bwana, nafahamu leo unaangazia masuala ya kisiasa kule Tanzania.
Yanayovuma hii leo kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia kwenye Instagram, Facebook, WhatsApp, magazeti na maeneo mengine mbalimbali, ni kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo mgombea wa chama tawala nchini humo CCM alikumbana na wafuasi wa chama cha Chadema katika kampeni zake jimboni Mbeya, ambapo walianza kumzonga wakimwonyesha vidole viwili kama hiyo ikiwa ni alama ya chama cha Chadema, huku wakiimba Lowassa na kutoa alama ya mabadiliko. Na kutokana na hayo, ilimbidi mgombea huyo bwana John Pombe Magufuli kufanya kazi ya ziada kuwatuliza, huku akiwaambia Chadema oye, na akisema neno lao maarufu la people's power, huku akiwaomba wampe kura, akisema yeye anaomba pewe hiyo nguvu ya kuongoza nchi, na kuambia kwamba anaomba kura zote, sio tu kwa wana CCM bali Chadema, CUF na vyama vingine vya upinzani, maana yeye atakuwa rais wa wote na si wa chama tawala pekee. Basi Nsajigwa sisi kwa sisi anasema kitu kimoja kipo wazi, kwa matokeo yote yale Lowassa ameunogesha uchaguzi huu. Hata CCM sasa wanajua kwamba watu wamechoka na mfumo huu ulioshindikana na wanataka mabadiliko. Je, baada ya uchaguzi vivyoote itakavyokuwa, ile zoezi la kupata katiba mpya litapewa kipaumbele nambari 1? Joseph Daniel anasema hivi, kuna mfumo gani CCM ambao ni mbovu? Kasome katiba ya chama. Hakuna kipengele kinachomtaka kiongozi awe mwizi. Kwa hiyo ufisadi wa mtu hawezi kuhukumu chama au viongozi wote. Hapa tunaenda kuchagua rais mwadilifu na sio chama. Na huyo tutakayemchagua tunaamini atapambana na mafisadi na wala rushwa. Hatuwezi kumchagua mla rushwa halafu akasimamie wala rushwa wenzake. Naye Masimo Boteli anasema Magufuli huwezi kufanya kazi ndani ya mfumo wa CCM. Mfumo huo unatokana na wapiga kura. Tanzania sasa hivi tunataka viongozi wenye nidhamu sana. Hayo matusi yenu kwenye mikutano yanatuonyesha kuwa hamjabadilika na hamtufai. Toka tumeanza kumtukana Lowassa, mmesikia kimtukana? Bulembo kila siku anamtukana Lowassa, umemsikia kimjibu? Unajua huo ni upuzi tu. Kwa nini mlisubiri ahamie Ukawa ndio muone maovu yake? Lowassa tutampa urais hata kama amejipaka kinyesi. Haya basi, kufikia hapo ni baadhi tu ya yanayozungumzwa na kutamba kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, na katika mada ya kama huna kazi, kijana na msanii katika masuala ya kuchora kwenye kikundi cha watu watatu cha Zito Art huko Pwani Kusini, Nasir Mwadama anatueleza kuhusu namna yeye na wenzake wanavyojipatia mkato kila siku kupitia uchoraji na upakaji rangi.
Naitwa Nasir Mwadama na ningependa kuwaeleza vijana wenzangu ambao hawana kazi na wanangojea kazi za kuajiriwa kwamba wajitume, kwa sababu sisi wenyewe hapa tunajituma kwa kazi hizi za uchoraji na upakaji rangi, na zinatupatia pato ambalo tunaweza kujikimu katika maisha yetu madogo madogo na masuala mengine ambayo yanahitaji pesa.
Ni nini hasa mnajihusisha nacho? Ni kuchora? Ni vitu gani ambavyo mnafanya
katika kazi ya upakaji rangi? Sana sana tuna ni kazi ambayo tunafanya ni kama kazi za kutoa ujumbe, kwanza hasa katika kuta hizi za nyumba, na pia tunaandika mabanners na kuprint mashati pia tunafanya, na zipo kazi nyingi za kutumia rangi ambazo tunafanya.
Ujuzi huu umeutoa wapi? Kwa sababu hapa naona kuna vitu aina aina, naona vikapu, naona makawa, naona vifumbu.
Kusema kweli, ujuzi huu tuko nao ni ujuzi ambao tumezaliwa nao na tumeukuza toka tuko watoto mpaka sasa hivi. Tumeweza kufanya vitu vizuri zaidi kulingana na kupractice kwa siku nyingi na kujihusisha sana katika mambo ya rangi, pia na kufanya unazidi kubobea katika taaluma hii.
Kwa hivyo hichi ni kikundi?
Hichi ni kikundi cha Zito Arts.
Katika kuchora, mlikuwa tangu shule labda ulikuwa unapenda kuchora ama ilikuwaje?
Ya, kutoka niko shule za msingi nilikuwa ni kazi zangu sana za kupenda kuchora. Nilipenda sana katika kazi hizi za uchoraji na kwa kusema kweli zimenifikisha mahali pazuri sana. Wateja wetu sisi ni vijana wenzetu, hasa wanaopenda kuandikiwa hizi t-shirt, kuprintiwa t-shirt, na sasa bodaboda, tunawadesignia bodaboda, inaweza kupendeza sana wakati tunapoiona tumeidesign kutoka Zito Arts.
Nafikia vipi wateja wenu?
Wateja wetu wanatufuata kwa ofisi zetu kwa sababu waga sana sana sisi tunajidisplay katika ofisi zetu, na wanapoona kazi zetu tunazifanya kwa ofisi huwa wanatufuata kulingana na uzuri wa kazi zetu.
Mko wangapi labda?
Tuko vijana watatu.
Ushauri wako wewe ukiwa kama kiongozi wao kwa vijana wale ambao wanasema hakuna kazi, wamekaa pale nje, unawaambiaje?
Mimi kusema kweli kwa vijana wenzangu nawaeleza kwamba kila mtu naamini yuko na taaluma yake kwa kichwa chake. Kwa hivyo naamini akipractice na akiboresha zaidi taaluma alionayo kwa kweli itampatia kipato kizuri. Si ungoje kuajiriwa ama ungoje kwa kuwa umeambiwa kuna kazi itatoka kwa ofisini. Tujitume vijana wenzangu kwa sababu taaluma ulionayo kwa kichwa chako huwa ni kazi ya maisha yako. Kwa hivyo unapojituma na hakika utafanikiwa.
Asante sana. Basi hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema mataifa ya Afrika Mashariki yaliyofanya kazi kuleta makubaliano mapya ya amani kwa ajili ya Sudan Kusini yanatakiwa kupanua juhudi zao ili kujumuisha jumuiya ya kimataifa katika utekelezaji, yakiwa na azma ya kumaliza miezi 20 ya mgogoro na mapigano. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika mjini New York, Kenyatta amesema mwelekeo huo utaruhusu kufunguliwa kwa njia za kibinadamu nchini Sudan Kusini, ambako mzozo huo umetorosha watu milioni 2 katika nyumba zao. Na kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema yeye na chama chake cha FDC wanafanya maandalizi kujitokeza pekee katika kinyang'anyiro cha urais mwaka ujao kama hakutakuwa na mabadiliko katika muungano wa Democratic Alliance. Hili linafuatia mzozo uliobuka ndani ya muungano huo baada ya kumchagua waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi kama mgombea wake atakayekabiliana na Rais Yoweri Museveni kwenye uchaguzi wa mwaka 2016. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani shambulizi lililotokea Jumapili katika mkoa wa Darfur nchini Sudan, ambalo limeua mlinda amani mmoja na kujeruhi wengine 4. Watu wasiojulikana waliokuwa na silaha walishambulia walinda amani wakati walipokuwa kwenye msafara karibu na mtaa wa Melet kaskazini mwa Darfur. Uingereza inajiandaa kutuma walinda amani 370 kusaidia katika juhudi za Jumuiya ya Afrika na Umoja wa Mataifa nchini Somalia na Sudan Kusini. Waziri Mkuu David Cameron atatangaza rasmi mpango mpya Jumatatu katika mkutano wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa mjini New York unaosimamiwa na katibu mkuu wa UN Ban Ki-moon.
Tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Moyo Hamza, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Sunday Shomari
na Mary Mgawe,
tutakuaga kutoka Washington DC. Tunakuambia alasiri njema na kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.